Selamat datang di Malam-Malam Stories. Podcast ini berisi cerita horor kamu, creepypasta, dan mitos malam. Pembuatan podcast ini dibantu oleh rekan kami, Anchor. Anchor bisa bantuin kalian bikin podcast mulai dari rekaman, edit suara, tambah lagu. Pokoknya, semuanya bisa kamu lakukan sendiri dalam satu aplikasi. Anchor ini gratis. Bisa di-download dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm.
Kini Podcast Network.
Malam-malam story.
Siapa sih yang gak kenal dengan produk-produk Jepang seperti Pocky, Pretz, dan Morinaga? Kedua produk itu dihasilkan oleh dua perusahaan raksasa di Jepang, yaitu Glico dan Morinaga. Meski kini sudah mendunia, Glico dan Morinaga hampir aja kolaps 3 dekade yang lalu. Keduanya sempat terlibat kasus pemerasan dengan seseorang atau sejumlah orang yang kini dikenal dengan nama Monster dengan 21 wajah. Sang monster sempat meneror Glico dan Morinaga selama 17 bulan pada pertengahan tahun 1980-an. Aksi terornya pun membuat kedua perusahaan raksasa tersebut menelan rugi yang besar dan hampir saja bangkrut. Hai manusia malam, gue Papa Chan. Dan dalam misteri malam-malam kali ini, gue akan membahas tentang kasus teror monster dengan 21 wajah yang nyaris menghancurkan perusahaan raksasa Jepang. Kasus pemerasan monster dengan 21 wajah ini dimulai pada tanggal 18 Maret 1984. Ketika itu, terdapat dua orang bertopeng yang memasuki rumah Presiden Glico, Katsuhisa Ezaki. Keduanya langsung mengikat dan menyandera istri serta anak Ezaki, kemudian menyeret sang presiden yang tengah mandi. Kasus penculikan ini langsung membuat masyarakat Jepang geger. Pasalnya, komplotan penculik meminta dana tebusan sebesar 1 miliar yen atau kalau dirupiahkan sekitar 129 miliar. Akan tetapi, keduanya tidak berhasil mendapatkan dana tersebut karena Ezaki berhasil melarikan diri tidak lama setelah dia diculik. Kasus penculikan ini merupakan awal penderitaan Ezaki selama 1,5 tahun ke depan. Beberapa lama setelah kasus penculikan tersebut, 6 mobil yang terparkir di pabrik Glico dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Lalu, Glico pun mendapatkan kiriman hydrolic acid. Tidak sampai di situ, para pelaku juga mengirimkan surat ancaman yang langsung dimuat di media-media ternama Jepang. Surat tersebut berisi ejekan serta ancaman kepada seluruh anggota kepolisian Jepang. Selain itu, sang pelaku juga tidak segan-segan membeberkan warna mobil yang mereka gunakan untuk menculik Ezaki serta swalayan tempat mereka membeli kebutuhan sang presiden selama dia diculik. Di bawah surat tersebut, sang pelaku menuliskan namanya sebagai Monster dengan 21 wajah. Sebenarnya nama tersebut diambil dari sebuah novel karangan penulis ternama Edogawa Ranpo yang diterbitkan pada tahun 1963. Meski sudah mendapatkan sejumlah petunjuk dari surat tersebut, pihak kepolisian masih dibuat kebingungan dengan kasus penculikan Ezaki. Teror monster dengan 21 wajah pun tidak selesai sampai di sini. Dia kembali muncul ke permukaan 2 bulan setelah kasus penculikan tersebut. Kali ini, mereka mengirimkan surat ancaman dan mengaku telah meracuni produk permen milik Glico dengan sianida.
Punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke www.malamalam.com. Punya keinginan bikin podcast? Langsung download Anchor dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Anchor bisa untuk edit dan upload podcast kamu. Dan yang penting, Anchor ini gratis.
Masalahnya, Glico memproduksi cukup banyak merek yang tersebar di seluruh Jepang. Nah, sang monster tidak menyebutkan merek-merek permen yang telah mereka berikan sianida. Hal itu membuat Glico memutuskan untuk menarik semua merek permen mereka dari pasaran. Aksi ini membuat Glico menelan kerugian sebesar 130 juta US dollar dan terpaksa memberhentikan 1000 pegawainya. Pihak kepolisian pun langsung bertindak cepat setelah Glico menarik semua merek permennya. Akan tetapi, pihak berwajib tidak menemukan satu permen pun yang dilapisi sianida seperti yang telah diklaim oleh monster dengan 21 wajah tersebut. Sebulan setelahnya, monster dengan 21 wajah memilih menghentikan aksi terornya kepada Glico. Dalam suratnya, sang monster mengatakan kalau mereka sudah cukup puas melihat Presiden Glico menderita. Akan tetapi, masyarakat Jepang tidak bisa terlalu lama bernapas lega. Pasalnya, pada bulan September 1984, monster dengan 21 wajah ini kembali muncul. Dan kali ini menyerang perusahaan permen lainnya, Morinaga. Tidak seperti kasus Glico dan Ezaki, monster dengan 21 wajah ini tidak menculik petinggi Morinaga. Mereka hanya mengirimkan surat ancaman dan meminta dana tebusan yang tidak sedikit. Morinaga sama sekali tidak tertarik untuk memenuhi permintaan sang monster. Dan keputusan itu membuat sang monster marah dan melancarkan aksi berbahaya. Mereka kembali mengirimkan surat dan mengatakan kalau mereka telah memberikan potasium sianida kepada 20 kotak permen yang tersebar di kawasan Tokyo. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dan berhasil menemukan 20 kotak yang dimaksud. Di atas kotak tersebut, sang monster memberikan catatan mengenai kandungan sianida. Aksi teror monster dengan 21 wajah ini membuat pihak kepolisian kebingungan. Sejumlah media Jepang bahkan mengatakan kalau pihak kepolisian sudah mengerahkan 1 juta orang anggotanya untuk menangani kasus ini. Namun, sang monster tetap tidak berhasil ditangkap polisi. Meski tidak berhasil mendapatkan aktor utama dari teror ini, pihak kepolisian sudah menentukan 3 orang yang diduga bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Identitas 2 dari 3 orang tersebut tidak diketahui dan satu sosok lainnya merupakan penjahat kelas kakap yang bernama Manabu Miyazaki. Miyazaki dicurigai karena memiliki kemiripan fisik dengan 2 orang calon tersangka lainnya. Akan tetapi, dia tidak ditangkap karena pihak kepolisian tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. Aksi teror monster dengan 21 wajah ini terhenti pada bulan Agustus 1985. Mereka menghentikan aksi terornya setelah salah seorang petinggi kepolisian Jepang bunuh diri karena tidak berhasil memecahkan kasus ini. Hingga kini, tidak ada yang mengetahui sosok di balik aksi teror sang monster. Selain itu, sang monster juga tidak mendapatkan dana tebusan yang telah berkali-kali diminta ketika menjalankan aksinya. Nah, manusia malam, menurut kalian, siapa kira-kira aktor utama di balik teror Glico dan Morinaga ini? Apakah benar penjahat kelas kakap yang bernama Manabu Miyazaki ini yang bertanggung jawab atas teror tersebut? Atau mungkin kamu punya dugaan atau teori lainnya?